στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Είμαι στη χάκη. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός και είμαι αδελφός του.
Πολύ καλό σας απόγευμα, είναι ένας δείπνος μυστικός απόψε. Μεγάλη Πέμπτη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Και ναι, ενώ σε όλο το τραγούδι οι αλλαγές μεταξύ ρε και ντο είναι ρε μινόρε με ντο ματζόρε, στην εισαγωγή, εκεί που ακούτε στο βιολί το μη ύφεση, είναι ντο μινόρε η συγχορδία. Γιατί είναι αυτό το στοιχείο του λιγμού που έχει το ημιτόνιο, η ουσάκ, που λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, που εκτός από οδηγός στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, είναι και μουσικός. Και έτσι όταν συναντιόμαστε εδώ κινδυνεύετε να ακούσετε μια μουσική καθαρά εκπομπή, αλλά μην ανησυχείτε, κρατάμε πάντα τον ενημερωτικό χαρακτήρα, γιατί αυτό είναι το απολύτως σχετικό. Μαριάντζελα Μεταλλινού, στις μουσικές επιλογές, για να μείνουμε στη συνάφεια του θέματος. Όμως, φροντίζει και για την επικοινωνία μαζί σας δια του τηλεφωνικού μας κέντρου. 210-6009-604, 210-6009-605. Ψηλά το λάβαρο του ενημερωτικού χαρακτήρα της εκπομπής κρατά σήμερα η Μαριλένα Κουσουλού. Όπως προείπα, Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. και στην παρέα μας εσείς, που αν θελήσετε να επικοινωνήσετε, σας είπα τους δύο τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουμε μόνο για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα την ώρα που είστε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook για παράδειγμα, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και τις ευχές σας θα διαβιβάσω και τις παρατηρήσεις και, όπως λένε στην καθαρεύουσα η μορφωμένη, τα πάντα όλα. Σήμερα ο ήλιος θα δύσει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι Παγκόσμια ημέρα δημιουργικότητας και καινοτομίας, ωραίο πράγμα. Το σύνθημα της σημερινής ημέρας, δεν ξέρω, θα έχετε δει τα ρεπορτάζ, ουρές λέει στας εξόδους του Άστεως, αδειάζει και η Αθήνα. Θα μου πεις 130.000 αυτοκίνητα μέχρι κάποια στιγμή που κοίταξα, δεν είναι και λίγα, άμα σκεφτείτε τα προηγούμενα δύο χρόνια που δεν το κουνούσαμε ρούπι. Τα λιμάνια και αυτά γεμάτα με κόσμο, τα βαπόρια ταξιδεύουν. Όσους μπορούν και όσες μπορούν κουβαλούν, τα αεροδρόμια έχουν πάρα πολύ κίνηση. Το σύνθημα είναι φεύγουν ή φεύγουμε, άντε να βάλω και εμένα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, όπως σας είπα. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα που η Εκκλησία θυμάται το μυστικό δείπνο. Οδεύουμε προς την κορύφωση του Θείου Δράματος. Στις εκκλησίες έχουμε ψάλε το όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής. Σήμερα διαβάζουμε τα 12 Ευαγγέλια. Ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο ψάλετε το αντίφωνο, το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Για να δούμε, ναι βέβαια, μεγάλος, ο μυστικός δείπνος. Και εκεί βέβαια, στην κορύφωση του Θείου Δράματος, πρωταγωνιστεί ο Ιούδας. Αυτός που κατ' εμέ, προσέξτε, το τονίζω, το υπογραμμίζω, το γράφω με έντονα γράμματα, το μπολντάρο που λέμε στα ελληνικά, κατ' εμέ. Ο Ιούδας, η μεγάλη παρεξηγημένη φυσιογνωμία, γιατί είναι αυτός μέσω του οποίου θα κορυφωθεί το Θείο Δράμα. Και αυτό είναι το θεϊκό σχέδιο, δεν είναι κάτι δηλαδή που αυτός το άλλαξε. Και όχι μόνο είναι το όργανο για την κορύφωση του Θείου Δράματος, αλλά το πληρώνει με την ίδια του τη ζωή. Ενώ άλλοι μαθητές, όπως ο Πέτρος, ξέρουμε, τρεις φορές φοβήθηκε. Ποιος αυτός, όχι δεν τον ξέρω, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Αλλά μετά συνέχισε, έκανε ας το πούμε καριέρα, διαδίδοντας το Θείο Λόγο κτλ. Με συγχωρείτε για την έκφραση, καριέρα. Ο Ιούδας όμως τον αγαπούσε με ένα βάθος ιδιαίτερο και δεν τον προδίδει γιατί θέλει να τον απαρνηθεί. Γιατί πιστεύει, λανθασμένα βέβαια, ότι αν οι Ρωμαίοι κινηθούν εναντίον του, τότε ο Κύριος, ο Χριστός, με τη δύναμη που έχει αποκτήσει στον κόσμο και στο πλήθος, θα του ζητήσει να επαναστατήσουν. Και ο Ιούδας λέγεται ότι ανήκε σε αυτή την οργάνωση για την απελευθέρωση εκεί της Παλαιστίνης και ήθελε να προκαλέσει μία εξέγερση. Ήταν στους ζηλωτές. Αυτοί ήθελαν ένοπλη αντιπαράθεση. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο Χριστός έχει έρθει για να περάσει ο ίδιος το ανθρώπινο και να το μετατρέψει σε Θείο Δράμα. Και έτσι λέει που είναι, σου λέει θα πάνε οι Ρωμαίοι εκεί και τότε θα πει ο Κύριος μας πάρτε τα όπλα και θα κάνουμε τη Μεγάλη Επανάσταση. Όταν βλέπει ότι είναι πρόθυμος ο Ιησούς να θυσιαστεί και να το πληρώσει ο ίδιος, καταλαβαίνει το τεράστιο σφάλμα του. Και μέσα από τη βαθιά αγάπη που έχει για το δάσκαλό του, γιατί βαθύτερη δεν γίνεται, αφαιρεί την ίδια του τη ζωή. Αυτή την εκδοχή εγώ αντιλαμβάνομαι. Δεν είμαι θεολόγος, προσέξτε, δεν είμαι τίποτα παραπάνω, αλλά Λοιπόν, για να πάμε στα πιο γήινα ακόμη. Στις 7 θα ακούσετε το δελτίο και μετά θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από το πρώτο πρόγραμμα και τη λειτουργία. Οπότε σας αφήνω σε καλά χέρια. Αλλά να δούμε τα άλλα. Βγαίνει χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός πριν την Ανάσταση και το Πάσχα. Προσέξτε τη σημειολογία. Και ανακοινώνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Σου λέει θα πάρεις και 50 ευρώ. Λέει η αντιπολίτευση, δεν φτάνουν, έχουν ξανεμιστεί ήδη. Λένε οι άλλοι αυτά είναι ψίχουλα και κοροϊδεύεται. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είχα πει 800 και εσείς το πάτε 700 και κάτι ψηλά, τι είναι τώρα αυτά. Αυτά μπορεί ο καθένας να τα αντιληφθεί και να τα σταθμίσει όπως θέλει. Δεν θα πω. Πάντως 50 ευρώ είναι 50 ευρώ. Για όποιον, λέει, τα έδωσε αυτά για να σιγάσει την οργή του κόσμου, να μην και τα λοιπά. Μπορεί. Αλλά όταν πάρεις το πενιντάρικο που πήρες αυτό το παραπάνω και πας να αγοράσεις ή να βάλεις βενζίνη, δεν σε ρωτάει ο βενζινάς, αυτό το πενιντάρικο είναι επειδή σε νοιάζεται η κυβέρνηση ή ήθελε να σε κοροϊδέψει. Και άμα του πεις εγώ νομίζω να με κοροϊδέψει, α, σου πει δεν το παίρνω. Δεν υπάρχει, είναι 50 ευρώ. Χειροπιαστά, εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Αλλά υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Το σίγουρο είναι, κατ' εμέ πάλι, ότι αυτό είναι και δώρο. Όχι μόνο στο χαμηλόμισθο, στον κατώτατο μισθό, αλλά και στο βουλευτή του κόμματος. Γι' αυτό το ανακοινώνει πριν το Πάσχα. Γιατί είσαι βουλευτής, όχι εσύ Βασίλη μου, δεν είσαι. Και δεν θα γίνεις, όχι το καλύτερο παιδί, αλλά δεν ενδιαφέρεσαι, λέω στον Νικολόπουλο, τον Νικολύπτη. Ο βουλευτής όμως, η βουλευτίνα, θα πάει το Πάσχα στο χωριό, στην εκλογική περιφέρεια. Και θα αρχίσουν και θα λένε, το ρεύμα, η ακρίβεια, πώς θα πάει. Μαύρο Πάσχα θα περάσει. Και τώρα τι σου λέει. Έχω και 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό. Ουφ, ατ, πάω να τσουγκρίσω κανένα αυγό, ναι, μάγρου κοιτάνε όλοι. Άρα, διπλό το κέρδος. Ωφελείται ο χαμηλόμισθος, ωφελείται όμως και ο βουλευτής να κάνει Πάσχα σαν άνθρωπος και αυτός ο καημένος, τι περνάει. Α, και τώρα που λέω βουλευτής, γιατί μην νομίζετε, άνθρωποι είναι κι αυτοί, στην Τουρκία. Μιλάμε τώρα για τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι κανέναν. Καμιά δευτεράτσα, τον κύριο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, θα τον ξέρετε, αυτός είναι πολύ λαύρος εναντίον μας, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί λοιπόν, στην Τουρκία, οι τιμές στο ρεύμα έχουν πάει στο Θεό, μέρες που είναι. Θα μου πεις εδώ που έχουν πάει, δεν λέω, λέω τώρα για την Τουρκία, έτσι να μην μπερδευτούμε. Στην Τουρκία έχουν πάει στο Θεό. Για να διαμαρτυρηθεί, αυτή είναι έμπρακτη αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Κιλιτζάρογλου, δεν θα πληρώσω το ρεύμα. Και πριν δεν πέρασαν πολλές μέρες. Και ξαφνικά του λέει η γυναίκα του, τι γίνεται Κεμάλ, του λέει, πάω να ανάψω την κουζίνα, το μάτι, να σου κάνω ένα καφεδάκι και δεν έχει ρεύμα. Και της λέει ο κύριος Κιλιτσάρογλου, μάλλον μας το έκοψαν.
Μας κόψαν απόψε το φως, δεν θα έχει τη δει ευτυχώς, δεν θα έχει τη δει ευτυχώς, μας κόψαν απόψε το φως.
Έτσι, επί του πρακτέου, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία έχουν αυξηθεί από 50 έως 125%. Ο πληθωρισμός εκεί είναι 61,1%, παιδιά. Δηλαδή, το 8 το δικό μας είναι, ξέρεις, για να πανηγυρίζεις. Λέμε τώρα, όταν κοιτάξουμε την τσέπη μας, δεν πανηγυρίζουμε, λέμε τώρα, μπροστά σε αυτό. Η τουρκική κυβέρνηση τι έκανε, αύξησε τον κατώτατο μισθό. Πόσο όμως, 50%, παιδιά. Ναι, αλλά 61 ο πληθωρισμός, 50 το αύξησε. Δηλαδή κοροϊδία χοντρή. Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά μας, πριν πάμε στη Γαλλία να δούμε τι έγινε με το debate, πριν ζητήσουμε διευκρινήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί με παίρνουν κάτι φίλοι, κάτι φίλες και λέει εγώ έχω, λέει, και κάτι σαν τριετία και παίρνω λίγο παραπάνω από τον κατώτατο. Και τον Ιανουάριο που αυξήθηκε 2%, εντάξει, εκείνο δεν το λες, εντάξει, πάω, αύξηση. Αυτοί που παίρνουν λιγότερο από μένα τα πήρανε, εγώ έμεινα στα ίδια. Και σε λίγο αυτός που παίρνει κατώτατο θα παίρνει, λέει, και πάνω από μένα. Λέω, δεν μπορεί ρε παιδί, μαμά, ο κατώτατος αυξηθεί τώρα που θα πάρει το, από το πενιντάρικο, που είναι κανένα εφτάρι πόσο είναι η αύξηση, συν το 2, 9 και είναι συνολικά. Δεν μπορεί εσύ που έχεις και τριετία να παίρνεις λιγότερο από αυτόν ή αυτήν που παίρνει κατώτατο. Δεν ξέρω όμως πώς εφαρμόζονται αυτά και έτσι ζητήσαμε τη βοήθεια εργατολόγου, θα τα πούμε αργότερα. Όμως, επειδή αύριο και μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα δεν θα συναντηθούμε και έχω μαζέψει διάφορες σημειώσεις, θέλω να κάνω ένα γρήγορο στα δικαστικά, παιδιά. Τι διάβασα λοιπόν, ότι τα παραπολιτικά του NGR, τα Νέα και το Βήμα είχαν κάνει στον κύριο, μάλλον είχαν γράψει για τον κύριο Μελισανίδη διάφορα πράγματα, τα οποία αυτός θεώρησε ότι είναι συκοφαντική δυσφήμιση. 4 δημοσιεύματα έλεγαν εκεί ότι κατηγορείται για χρηματιστηριακή απάτη, ότι ελέγχει το ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι της ΕΠ, μέσω της ΕΠΟ, ξέρετε αυτά. Έκανε προσφυγή, μάλλον σου έκανε αγωγή ο κύριος Μελισανίδης και τις κέρδισε και τις 4. Δεν το έχετε δει αυτό, εντάξει, θα πεις, δεν είναι και πρωτοσέλιδο, αλλά κέρδισε και τις 4, άρα αυτά τα δημοσιεύματα είναι άκυρα. Μια άλλη αγωγή, ο συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαχρήστος της εφημερίδας Τα Νέα, είχε προσφύγει κατά του επίσης συναδέλφου Θανάση Καρτερού και της εφημερίδας Αυγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Στην αγωγή του υποστήριζε ότι δύο επίμαχα άρθρα της εφημερίδας και του Θανάση Καρτερού τον εμφάνιζαν ως κατευθυνόμενο όργανο εμπαθούς δημοσιογραφίας κτλ. Κτλ. Πήγε στο δικαστήριο, αλλά δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει ότι οι χαρακτηρισμοί που είχαν τα άρθρα αφορούσαν αυτόν. Δεν είχε το όνομά του μέσα το άρθρο. Έλεγε άσχημα πράγματα για κάποιον δημοσιογράφο. Ο κύριος Παπαχρήστος θεώρησε ότι αυτός είναι, ότι τον φωτογραφίζει χωρίς να λέει το όνομά του. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι δεν πρόκειται για αυτόν και επομένως δεν τίθεται θέμα συκοφαντικής δυσφήμισης και απερίφθη η αγωγή. Και τώρα το τρίτο και το κρίσιμο. Προσφάτως, και διάβασα και στο τετράδιο του συναδέλφου του Δημήτρη Κανελόπουλου, λέει, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία με παρακολούθηση δημοσιογράφου και δεν λέτε τίποτα. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδιά, δεν έχουμε πει και εμείς τίποτα στην εκπομπή, δεν προλάβαμε. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΕΣΥΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο, που αναφέρεται στις καταγγελίες του συναδέλφου Θανάση Κουκάκη ότι με προηγμένο λογισμικό, το Predator, παρακολουθήσαν το κινητό του, απευθύνθηκε στην αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών ο συνάδελφος, αλλά δεν έγινε στην αρχή τίποτα. Ο ίδιος ο Θανάσης Κουκάκης λέει ότι έχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η ΕΕΠ τον παρακολουθούσε και μάλιστα πήρε και άδεια από την εισαγγελία. Εδώ γίνονται πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε πού φτάσαμε παιδιά? Φτάσαμε στο να δοθεί εντολή στην προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στην κυρία Παπαγεωργοπούλου, να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν και από ποια πρόσωπα έχει τελεστεί αξιόπινη πράξη της παραβίασης τηλεφωνικού απορρίτου. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτό το Predator είναι, σου στέλνουν ένα SMS, έχετε το κατά νου, είστε δεν είστε δημοσιογράφοι, ένα αθώο SMS, το ανοίγεις, το κοιτάς, λες τι βλακίες, λέει, το κλείνεις και έχει εγκατασταθεί το λογισμικό. Και μετά ότι πεις, ότι γράψεις, ότι αυτό, το έχουν κι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι τώρα? Θα σας γελάσω και δεν θέλω. Βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας. Να τα δούμε σε πολύ λίγο. Όχι ρε παιδιά, δεν το ξέχασα. Ναι, είναι επέτειος του πραξικοπήματος της Χούντας, 55 χρόνια. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Όταν έρθει ο άλλος με τις ερπίστρες και σου λέει θα σε θεραπεύσω, καταλαβαίνετε. Στις πρώτες 3-4 μέρες είχε ήδη νεκρούς, γιατί πολλές φορές κάνουμε κουβέντα για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Την ίδια μέρα, μια 24χρονη έριξε μια μούτζα σε ένα τάγκ την ώρα που πέρναγε και γύρισαν τον πυργίσκο και τη σκότωσαν επί τόπου. Για διαφόρους που λένε, ξέρεις, τι καλή Χούντα, πού. Έχουμε να κάνουμε άλλα πράγματα σήμερα, είναι και Μεγάλη Πέμπτη. Έχουμε νούμερα για το πόσο αυξήθηκε ο εσωτερικός δανεισμός. Εκείνο το περίφημο τάμα που θα φτιάχναν μια τεράστια εκκλησία που θα συναγωνιζόταν, λέει, την Ακρόπολη και την Αγία Σοφιά. Μαζεύτηκαν 400 τόσα εκατομμύρια δραχμές, βέβαια. Όταν στο τέλος έγινε απολογισμός στο ταμείο, τον ζήτησε ο Ιωαννίδης, λίγο πριν καταρρεύσει χούντα με τον Πολυτεχνείο. Από τα 400 τόσα, ξέρετε πώς είχαν μείνει, 40. Τα άλλα ακόμη τα ψάχνουμε. Και το ναό, βέβαια, εκείνο που θα τον έκανε το Σολομώντα να ντραπεί, για να... δεν τον είδαμε ποτέ. Κάπου στα Τουρκοβούνια, λέει, θα τον φτιάχναν. Χάθηκαν, φαίνεται, εκεί στα δρομάκια. Ο Ρότζερ Νέλσον έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή, ο Πρίντς δηλαδή. Καλή η τοποθέτησή σου για τον Ιούδα, λέει κάποιος ή κάποια. Βάλτε μου ένα ονοματάκι. Ο Χρήστος από Κέρκυρα, έχετε διαβάσει, λέει, τον Ιούδα του Αντρέγεφ? Θα τρελαθείτε. Θα το κάνω αυτές τις γιορτές κιόλας. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση, η Ελισάβετ από τα Ιωάννινα. Αντεύχομαι άλλο. Αγαπητέ Αντρέα, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Προσοχή την Κυριακή, μην φάτε πολύ, γιατί μετά πάτε στα νοσοκομεία. Μην ξεφύγετε. Να δώσει τις ευχές μου, τη συμπάθειά μου στην Έλενα Καραγιάννη. Η στεναχώρια μου, λέει, είναι που δεν γνώρισα μια γυναίκα πιο έξυπνη από μένα, κάτι σαν την Καραγιάννη. Τώρα δεν προλαβαίνεις πάντως για την Έλενα, δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Τι λέει, το συμπέρασμά μου από την ακρόαση, δεν ξέρω αν αναφέρεται στη δικιά μας εκπομπή, 7 Τρίτου του 22, θεωρείται, λέει, σημαντικότερο το συνθέτη του ύμνου της Χούντας από τον δημιουργό του Dr. Strange Love. Ναι, δεν ξέρω γιατί το λέτε. Αναφέρθηκα σε κάτι και δεν είπα το άλλο. Δεν είμαστε, ξέρετε, ένα δελτίο ειδήσεων, μια ολότητα. Κάνουμε κάποιες επιλογές που μπορεί να μην είναι με βάση την αντίληψη που έχετε εσείς για το πώς θα διαλέγουμε. Σε ευχαριστώ, Τάσο, για τα πολύ καλά σου λόγια. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Το ίδιο εύχεται και ο Βασίλης. Πριν ο Αλέκτορ λαλεί στην αύξηση, θα φαγωθεί. Αγαπάμε τον Τίγρη, άσπυλος και αμόλυντος. Δεν είπα εγώ ότι είναι άσπυλος και αμόλυντος. Για κανέναν δεν μπορώ να ξέρω, πέραν του εαυτού μου. Εγώ είπα όμως για συγκεκριμένες αποφάσεις δικαστηρίων. Γιατί είναι εύκολο επικοινωνιακά να στείνεις διάφορα. Άντε πάω κάρα, παίζεται σήμερα με τον Ολυμπιακό για το κύπελο. Και κάτω οι Χούντες. Πολύ ωραία μαζί σου και εγώ, Βασίλη. Και ο Ντίμη, ένα απόσπασμα από την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας του Τάσου Βουρνά. Μου είχε στείλει τη φωτογραφία ανεστραμμένη όμως. Πρέπει να γυρίσω την οθόνη. Για στείλτε μου ξανά, σε παρακαλώ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να προλαβαίνω και τα θέματα της εκπομπής. Όπως το βλέπω, πάλι δεν θα προλάβουμε. Αλλά μόνο εγώ φταίω και καθόλου ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος που είναι μαζί μας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, και τον καλωσορίζω για να μας δώσει έτσι το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας. Καλό σου απόγευμα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Σήμερα έχουμε δράση και στο κύπελο που ο ΠΑΟΚ αναμετρείται με τον Ολυμπιακό στις 7.30 στην Τούμπα, στον πρώτο μεταξύ του ημιτελικό για το κύπελο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Ελασπορ και το Κοσμοτέ Σπορτ 1.
Ωραία.
Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε με ένα 0 τη Λαμία.
Μόνο. Παρότι έτσι όπως έπαιζε.
Μια σωρία ευκαιριών.
Τάχαστα, όντως.
Για τον πρώτο μητελικό, όλα θα κρυθούν στην ρεβάνς την Τετάρτη του Πάσχα στο Αθανάσιος Διάκος. Για το ποια ομάδα θα πάρει το στρίο για τον τελικό. Mm-hmm. Στο μπάσκετ, το πρώτο από τα τρία συνολικά βήματα χρειάζεται να ευρεθεί στο Final Four του Βελιγραδίου. Πέτυχε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 71-54 του Μονακό στο κατάμεστο σεφ. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ στις 7 η ώρα.
Μάλιστα.
Στο χθεσινό παιχνίδι, για την Ευρωλίγα πάλι, στα play-off, Real Maccabi Tel Aviv 84-74. Ενώ σήμερα, σε 9 Μπαρσελόνα Μπάγερ και Αρμάνι Μιλάνο Εφές σε 9.30.
Να, έχουμε πάντως κίνηση για μεγάλη, να πεις, μεγάλη εβδομάδα για μας. Αλλά και εμείς θα μου πεις, το ότι έχουμε και μπάλα και ημιτελικό κυπέλου, δεν το λες και λίγο. Σε σχέση με άλλες εποχές, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Πάντως πάμε και στην Ελλάδα, όπου σήμερα είναι σε εξέλιξη κιόλας.
Ναι.
Ένα παιχνίδι έχει τελειώσει κιόλας, στο βόλεϊ. Πριν λίγο τελείωσε Μήλωνας και Φυσιά, 3-0. Στο ντέρμπι τίτλου που είναι σε εξέλιξη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, για την ένατη αγωνιστική της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών, οι πράσινοι προηγούνται με 2-0 σετ.
Μάλιστα.
Και το άλλο παιχνίδι, Φοίνικα Σύρου, ΠΑΟΚ 1-2.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Μιχαλόπουλε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Απριλίου σήμερα και 21 Απριλίου του 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Κυπουργός. Αυτός ο σημαντικός Έλληνας συνθέτης με ένα ποικιλόμορφο έργο. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω ένα πιο εύστοχο χαρακτηρισμό για το εύρος και την... Όχι, ποικιλία, ποικιλόμορφο. Πολλές μουσικές αναζητήσεις έγραψε για μουσικό θέατρο, για θέατρο γενικώς, για κινηματογράφο, έχει γράψει τραγούδια, έχει πάρει ελληνικά και διεθνή βραβεία. Το συγκεκριμένο το Ρομ από την ταινία, αν θυμάμαι καλά, ναι, του Μενέλαου Καραμαγκιόλη. Ρομ η ταινία, Ρομ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Αχ βρε Δημήτρη, μου το γύρισες, ούτε το κινητό μου λέει ο Δημήτρης δεν πάει τις χούντες και μου στείλε ανάποδα τη φωτογραφία. Τώρα όμως μου την έστειλες πολύ μεγεθυμένη, τη λέει που στο χωριό του, α, ήταν γνωστός ο Παπαδόπουλος για το κοντό, ανάστημα των αρένων της οικογένειάς του. Ναι, η οβόλο λαϊκό χιούμορ. Στούμπος λέει ήταν το παρατσούκλι, α, γι' αυτό μου το έστειλες Δημήτρη, για το δικτάτορα μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, κάποιες διευκρινήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί σας λέω, με ρωτάει και εμένα κόσμος και όταν λέω δεν ξέρω παιδιά μου λένε, μα καλά τι δημοσιογράφο είσαι, λέω παιδιά δημοσιογράφος, δεν είμαι εργατολόγος, αλλιώς θα είχα ένα ωραίο γραφείο και δεν με ρωτάγατε τσάμπα, θα ερχόσασταν εκεί, βέβαια οι εργατολόγοι δίνουν συμβουλές, η αλήθεια είναι και χωρίς να σε χρεώνουν, είναι από τις καλές πόλεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί δικηγόροι, αφήστε, μην το ανοίξω αυτό. Ας πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Πετρόπουλο, που είναι βεβαίως εργατολόγος και έχει διατελέσει και υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
Ναι, είστε καλά κύριε Παπασταματίου και όλος ο κόσμος που σήμερα παρακολουθεί και το δράμα τη σταύρωση του κυρίου.
Σήμερα είναι
και κουβαλάμε όλοι το σταυρό μας.
Κυρίως αύριο, ακόμα σήμερα, επειδή είναι ο μυστικός δείπνος, είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Έχει κάτι ειδικό η Μεγάλη Πέμπτη. Η κορύφωση, βέβαια, αύριο Μεγάλη Παρασκευή. Εμείς ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Αλλά ας αφήσουμε έτσι αυτή τη συνάθρηση που πήγαν με τόσες απορίες και τόσες ελπίδες εκεί οι μαθητές. Ας δούμε όμως τα δικά μας εδώ τα πιο γήινα, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια αύξηση στον κατώτατο μισθό, έκανε ένα δώρο στους χαμηλόμισθους και ένα δώρο και στους βουλευτές του κόμματός του να πάνε να κάνουν Πάσχα, έτσι να έχουν και κάτι μαζί τους, μην πάνε στην εκλογική περιφέρεια και είναι μες στην κρίνια όλοι. Αλλά επειδή με ρώταγε πολλοίς κόσμος και εδώ θέλω τη βοήθειά σας, αυτή η αύξηση στον κατώτατο συμπαρασύρει και τα επόμενα κλιμάκια?
Οι κατώτατοι μισθοί που είχαν διαμορφωθεί μέχρι το 2012 είναι αυτοί που θα έχουν την αύξηση η οποία υπολογίζεται επί του νέου κατώτατου μισθού.
Α, μέχρι το 2012, ε!
Δηλαδή όσοι είχαν προσληφθεί μέχρι το 2012 και είχαν τουλάχιστον μία τριετία μέχρι ναι, τη στιγμή
ναι,
και μέχρι τρεις τριετίες θα πάρουν την, την αύξηση που προκύπτει.
Όσοι
προσλήφθηκαν αργότερα, μάλιστα, πρακτικά το λέω, δεν θα λάβουν κάποια αύξηση. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του θέματος των μισθών, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι δηλαδή. Και τέλος πάντων, επειδή η κουβέντα γίνεται και για την Πορτογαλία, ακούω την κυβέρνηση να καυχάται ότι στην Πορτογαλία είναι πιο χαμηλός ο μισθός. Βέβαια δεν ξέρω πώς κάνει ακριβώς το λογαριασμό. Αλλά θα πω ότι η Πορτογαλία είχε 589 ευρώ κατώτατο όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Κώστα και το πήγε στο 822.
822, επομένως, ωραία ακούγεται.
Μιλάμε για τουλάχιστον από το 2015, έτσι, που ναι, ήταν 589.
Α, σταδιακά.
Μιλάμε για αρκετά χρόνια που ο μισθός εκεί αυξάνεται και εδώ είχαμε μία κυβέρνηση και το λέω με τα γνώσεως αυτό, διότι είχα ασχοληθεί με τον κατώτατο μισθό τότε, όπως διαμορφωνόταν το πλαίσιο της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έθετε την υποχρέωση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξάνουν τον κατώτατο μισθό.
Ναι.
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε άρνηση σε αυτό. Και στην Βουλή που συζητήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το σχετικό θέμα, ο κ. Χατζηδάκης αφέβαλε αν θα υπάρξει σχετική κατάληξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ρύθμιση του κατώτατου μισθού. Δεν είχαν τη διάθεση να το κάνουν.
Ναι. Έδωσε όμως.
Τώρα πράγματι σφίξανε τα γάλατα, όπως λένε στα χωριά μας. Πράγματι οι βουλευτές είχαν τεράστιο πρόβλημα να κατέβουν στην επαρχία. Και ανακοίνωσε σπεσμένα ο κ. Μητσοτάκης αυτή την...
Βέβαια αυτός θα τα πάρει τα 50 όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να τα χαλάσει. Είτε το έγινε για τους βουλευτές είτε για άλλο λόγο θα τα έχει στο... Θέλω να πω δεν θα του πούνε αυτά τα 50 δεν ήταν για σένα, ήταν για τους βουλευτές, δεν τα πληρώνεις.
Καταρχήν όπως είπαμε δεν θα είναι για όλους. Έτσι είναι, ναι, μόνο για εκείνους που λαμβάνουν το κατώτατο μισθό και δεν έχει τριετίες για όσους είναι μετά το 12.
Ναι.
Δεύτερον, ο λογαριασμός ήδη για το ρεύμα, εγώ είμαι ήδη στην επαρχία και αυτό που ακούω παντού είναι πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι σε αυτά τα υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν και δεν μπορούν να έχουν σιγουριά και ηρεμία ότι θα έχουν ρεύμα στο σπίτι τους. Οι καταστηματάρχες ήδη είναι σε απόγνωση και σκέφτονται να κλείσουν. Υπάρχει μια τεράστια υπερβολική επιβάρυνση που δεν βγαίνουν τα έξοδα. Δηλαδή οι άνθρωποι συμφέρει να το κλείσουν παρά να το δουλεύουν το μαγαζί τους.
Εντάξει, ότι υπάρχει...
Έχω περιπτώσεις με 15.000 που ζητούν λογαριασμό 15.000.
Ότι είναι τρομακτική η πίεση, αυτό δεν νομίζω το αρνείται και κανείς. Το ζήτημα είναι...
αλλά δεν αντιμετωπίζεται.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στον κατώτατο με την εξής έννοια. Τώρα που ορίζεται, έχει αλλάξει το... Δηλαδή έχει ρυθμιστεί ώστε η κυβέρνηση να ορίζει τον κατώτατο. Μπορεί με συλλογικές συμβάσεις ένας κλάδος να πετύχει πάνω από αυτό? Ή αυτό στην ουσία ακυρώνει και τη διαπραγματευτική ικανότητα των εργαζομένων?
Υπάρχουν χώροι ελάχιστοι όμως που με συλλογική σύμβαση ρυθμίζουν αμοιβές. Πρέπει όμως να πω ότι στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έχει σημασία ότι πέρυσι το Νόμπελ Οικονομίας το πήρε ο David Card, ένας Καναδοαμερικανός οικονομολόγος, ο οποίος απέδειξε,
ναι,
ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν προκαλεί πρόβλημα στην ανάπτυξη, αντιθέτως την ενισχύει.
Μάλιστα.
Και πρέπει λοιπόν πολιτικά να συζητάμε και οικονομικά φυσικά από την άποψη και τις πραγματικότητες που έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα και των επιστημονικών δεδομένων, ότι δηλαδή η οικονομία δεν ζημιώνεται από την αύξηση των κατώτατων μισθών. Πολύ περισσότερο μάλλον όταν θα έχουμε και μια ελεύθερη διαπραγμάτευση που διαμορφώνει με ευθύνη και τη συμμετοχή των εργαζόμενων τα νέα δεδομένα σε κάθε επιχείρηση. Δεν πάει πουθενά αυτή η κατάσταση. Δηλαδή τόσα χρόνια, άμα ήταν να είχαμε ανάπτυξη με τη Νέα Δημοκρατία που βγήκε αμέσως με μέτρα κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και όσα θετικά είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, αλλά εσείς δεν τον είχατε ανεβάσει τον κατώτατο, έλεγε σήμερα νομίζω και ο... Ναι, αλλά ήταν πολύ χαμηλότερα, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ήταν περίπου κατά το ποσοστό πολύ περισσότερο, ήταν γιατί ήταν 11% και 27%.
Η αύξηση, αλλά ήταν χαμηλότερα από ό,τι έρχεται ο σημερινός.
Μιλάμε για ένα πολύ χαμηλό ΑΕΠ που ήταν υπό τα δεδομένα εκείνα πραγματικά... Δύσκολο να πάμε και πιο πάνω.
Είχατε προαναγγείλει βέβαια μια αύξηση, αλλά είχαμε εκλογές.
Και είχαμε προαναγγείλει για το 20 τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ήταν πραγματικά πολύ πιο σημαντική. Επομένως, είναι ψευδές.
Η προαναγγελία ότι... βέβαια δεν είναι το ίδιο με το να. Δεν λέω εγώ, και εσείς θα θέλατε να κερδίσετε τις εκλογές και μετά να το κάνετε. Δεν όχι, θέλατε να χάσετε.
Όχι, όχι, υπήρχε και δημοσιονομικό ζήτημα. Μιλάμε για 11% και 27% αυξήσεις. Δεν ήταν ότι οι άνθρωποι θα σώζονταν, αλλά δεν είχαμε και αυτή την κατάσταση στην οικονομία. Δηλαδή. Η πολιτική.
Εννοείται το ύψος του πληθωρισμού, το ενεργειακό κτλ.
Ναι, να σας... Η πολιτική για το ρεύμα όμως που είχε ακολουθήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν η Νέα Δημοκρατία φώναζε για να γίνουν αυξήσεις, ήταν σημαντικός παράγοντας που καθήλωνε τα κόστη. Δεν τα εκτόξευε όπως τώρα το κόστος ζωής των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Υπό τέτοιες συνθήκες λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι εκείνη η αύξηση. Μόλον ότι δεν έσωζε τους ανθρώπους, πράγματι δεν έγινε κανείς πλούσιος, όμως λελογισμένα πράγματα αντιμετώπιζε θετικά μια προοπτική καλύτερη στην απόδοση και της οικονομίας.
Κύριε Πετρόπουλε, πριν σας ευχαριστήσω μια ερώτηση, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα, απευθύνομαι στον εργατολόγο καθαρά τώρα. Λέει, εγώ είχα πριν το 12 κατοχυρώσει μία τριετία, τον Ιανουάριο που έγινε αυτή η αύξηση 2% νομίζω ήτανε. Όσες κοπέλες είναι από μια εμπορική επιχείρηση είχαν τον κατώτατο, πήρανε πόσο τους αντιστοιχούσε. Εγώ δεν είδα, λέει, καμία διαφορά στο δικό μου.
Αν είχε μια τριετία στην δική του την περίπτωση, κακώς δεν δόθηκε αύξηση.
Κακώς,
οφείλεται.
Μάλιστα. Και θα πρέπει και τώρα να το κοιτάξει.
Βεβαίως. Θα απευθυνθεί στην επιχείρηση η οποία δεν καταβάλει νόμιμο μισθό.
Αυτό καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να απευθυνθεί στην επιχείρηση. Ας πάει και στο σωματείο. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε αυτό το 2% να περάσει και στο μισθό της συγκεκριμένης κυρίας που μου λέει
φυσικά,
εδώ.
Εφόσον είχε μία τριετία τουλάχιστον.
Ναι. Και είχε προσληφθεί πριν το 12.
Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως.
Ωραία, σας ευχαριστώ εγώ, σας ευχαριστεί
καλά.
Και η ακροάτρια. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση και καλό
Ανάσταση,
Πάσχα κύριε Πετρόπουλε.
Μακάρι, να είστε καλά, γεια σας.
Πριν πάμε στη Γαλλία, να δούμε και τον απόϊχο του χθεσινού debate, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε την Κυριακή Πάσχα, θα το ευχαριστηθούμε, αλλά στην Γαλλία έχουν δεύτερο γύρο και υπάρχει μεγάλη αγωνία, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά γενικότερα στην Ευρώπη για τα αποτελέσματα και αυτή τη φορά των προεδρικών εκλογών. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να ακούσουμε ένα μέρος από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ακυκλοφόρητο, δηλαδή δεν θα του κάνω διαφήμιση για να αυξήσω τις πωλήσεις του δημιουργού κτλ. Αλλά μιλούσα στο τηλέφωνο, ανταλλάσαμε ευχές με τον καλό φίλο της εκπομπής, τον συνθέτη, τον Πασχάλη Τόνιο, και μου λέγε πόσο τον εμπνέει το κλίμα αυτών των ημερών δημιουργικά. Έχω, μου λέει, ένα υπέροχο ποίημα του Βάρναλη, «Η μάνα του Χριστού», και πήρα το αρχαιόφωνο μου. Έχει φτιάξει ένα έγχορδο ο Πασχάλης Τόνιος, που είναι κατασκευή που ανατρέχει στα αρχαία όργανα, και με αυτό έγραψα, μου λέει, ένα κομμάτι που με κάνει να νιώθω περισσότερο το πνεύμα των ημερών, και εδράζεται και στο μέλος της Μεγάλης Εβδομάδας. Και είναι αυτό, μου το έστειλε, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, με την άδειά του, γιατί δεν προλαβαίνουμε εδώ να ακούμε πολύ μεγάλα τραγούδια, θα ακούσουμε ένα μέρος, αλλά πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να μπούμε και αισθητικά στο κλίμα των ημερών.
Κι αν η μαύρη σου κάκη τα δίψε το κρίμα, να που βρήκε το θύμα της ακακό θύμα. Κι αν η μαύρη σου κάκη τα δίψε το κρίμα, να που βρήκε το θύμα της ακακό θύμα. Αποσύχασα μάνα κι εγώ λαχταρίσει, ήταν όνειρο κι έμεινε νάχνα και πάει. Σαν και δάλα σου αδέλφια να σ' είχα γεννήσει, κι αποδόξεσα λάργα κι αλάργα από μίση. Σαν και τ' άλλα σου αδέλφια να σ' είχα γεννήσει, κι αποδόξεσα λάργα κι αλάργα από μίση.
Τι μου λέει εδώ ο Διονύσης, πες λέει και επίσης από την ΑΣΟΕ, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που είχαν στήσει τα πολυβόλα στην Ταράτσα, το δικού σου αδερφός του Παπαδόπουλου, και θέριζαν. Δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στη Χούντα, Διονύση, γι' αυτό έδωσα εγώ ένα στίγμα, για να μην ξεχνάμε και μερικά πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι, άλλο μήνυμα, κουβαλούν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Οικονομίδης επομίστηκε το βάρος για τον συνθέτη, για τον Γκατσαρό, και τον ερμηνευτή, τον Πιθικότσι του ύμνου. Εντάξει, ας μην τα λύσουμε τώρα αυτά, εάν μου επιτρέπετε. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα, καλή Ανάσταση. Πώς λέει στην Αγία Βαρβάρα της Τούμπας θα διαβαστούν τα 12 Ευαγγέλια δίπλα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Καλή Ανάσταση, ωραία απορία, Μίτσο.
Και γλυκό σαν το λαδί, νοικοκύρης καλός να γυρνάς κάθε βράδυ, το χρυσό σιγανό και γλυκό σαν το λαδί. Αν μ' ανοίγεις την πόρτα με πριόνια στο χέρι, με τα ρούχα γεμάτα ψηλό ροκανίδι, άσπρα γένια, άσπρα χέρια, η συμβία περιστέρι, να ανασένει βαθιά το λοκέδρον τα γέρι. Άσπρα γένια, άσπρα χέρια, η συμβία περιστέρι, να ανασένει βαθιά το λοκέδρον τα γέρι.
Εδώ στο απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μοιραστήκαμε μαζί σας για την ατμόσφαιρα και την κατάνοιξη των ημερών ένα τραγούδι μελοποιημένος Βάρναλης από τον Πασχάλη Τόνιο. Ήταν το δικό του, το δικό μας δώρο στους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος και της εκπομπής, απολύτως σχετικό. Είναι ακυκλοφόρητο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι αισθητικά μας έβαλε πραγματικά στο κλίμα των ημερών. Για να πάμε τώρα να δούμε την εβδομάδα των εκλογικών παθών, αν έχει μυστικούς δείπνους πριν την Κυριακή, τι έχει μετά το debate. Η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου απόγευμα, Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας.
Μια διευκρίνηση να κάνω, γιατί δέχθηκα επικρίσεις και από συναδέλφους και από ακροατές. Λέει, γιατί τη μία τη λες η Θωμαΐς Παπαϊωάννου και την άλλη τη λες η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, που είναι η αιτιατική. Λέω, ρε παιδιά, η Θωμαΐς είναι στην καθαρεύουσα, η Θωμαΐδα είναι στη δημοτική. Υπάρχει και ονομαστική δηλαδή. Όταν πεις η Θωμαΐς, θα πεις της Θωμαΐδος. Την Θωμαΐδα, τη Θωμαΐδη. Ο Θωμαΐς Παπαϊωάννου, που ξέρεις πόσο μας αρέσει να σε ακούμε. Λοιπόν, για πες μας τώρα για το πώς σου φάνηκε το debate χθες και ποιος νομίζεις εσύ ότι κέρδισε, και μετά έχουμε 3,5 λεπτά ακριβώς να μας αναλύσει όλο τον εκλογικό χάρτη της Γαλλίας.
Θα ήθελα να σας πω ότι όπως είδε τις 3 ώρες του debate και ήθελε να ψηφίσει Μακρόν, θα συνεχίσει και θα θέλει να ψηφίσει Μακρόν. Όποιος ήθελε να ψηφίσει Marine Le Pen, δεν άλλαξε γνώμη, θα συνεχίσει να ψηφίζει Marine Le Pen, και αυτοί που θέλουν να απέχουν θα το σκεφτούν πολύ καλά ακόμα. Ορισμένοι θα πούν σίγουρα καλύτερα Μακρόν, γιατί ξέρει να κυβερνάει, ενώ άλλοι θα πούν δεν θέλω ούτε τον έναν ούτε την άλλη.
Και αν ήταν κάποιος ή κάποια που έλεγε έχει κάτι καλό αυτός, αλλά έχει κάτι καλό και αυτή. Δηλαδή αν υπήρχαν κάποιοι ανάμεσα, ναι, και ποιος τους κέρδισε πιο πολύ.
Νομίζω ότι όσοι δεν ασφαλίσαν αναφορικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας, θα ψήφιζαν Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ολοφάνερα, χωρίς να κάνω καμία αναφορά στο στυλ ή στον τρόπο με το που έκανε, είναι αυτός που χειρίζεται και γνωρίζει πολύ καλά τις καταστάσεις. Το ολοφάνερο ήταν, ήξερε τα στοιχεία, ήξερε τα θέματα, ήξερε πώς να αντιμετωπίζει την αντίπαλο, την δούλεψε πολύ καλά, όχι με την έννοια του ηρωνίας, την δούλεψε προηγούμενα πριν το debate καλά την προσωπικότητα της Marine Le Pen και το πώς θα τη χειριστεί στο debate. Μια βελούδο, μια ατσάλη, την έφερε από εδώ, την έφερε από εκεί, την κατάφερε. Αλλά η Marine Le Pen δεν έπεσε σε πολλές παγίδες, κατάφερε να κρατήσει όχι μόνο την ψυχραιμία της, αλλά και λίγο το φλέγμα της απέναντι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε σαν boxer στην κυριολεξία από την πρώτη στιγμή, και ίσως είχε δίκιο για να δείξει το
δυναμισμό του. Ότι...
Όχι, αντίθετα, το πρόγραμμα της Marine Le Pen δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, όπως έχει δίκιο ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τα χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος είναι ιδιαίτερα περίεργος, δεν υπάρχει τρόπος να...
Α, και αυτός ήθελε να δείξει ότι εγώ είμαι πιο συγκεκριμένος, έχω ένα σχέδιο και είναι εφαρμόσιμο αυτό.
Έχω διαβάσει το πρόγραμμα της αντιπάλου μου και θα την πιάσω από το πρόγραμμά της. Παραδείγματος χάρη, είχε απόλυτο δίκιο όταν αναφέρει ότι μέσα στο πρόγραμμα της Marine Le Pen, η οποία είναι τόσο, αγαπάει τόσο πολύ την αγοραστική αξία και θέλει να προσπίσει το δικαίωμα αυτό του Γάλλου να θυσιάσει ορισμένα ευρώ για να υποστηρίξει το πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μην το πάμε και πολύ μακριά, θα το κάνουμε μέχρι το πετρέλαιο, αλλά δεν θα βοηκοτάρουμε το πετρέλαιο της Ρωσίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν το κατάφερε και είπε, ξέρετε, δεν μιλάει καν για την ανεργία μέσα στο πρόγραμμά της. Δεν αναφέρεται στον όρο ανεργία.
Άρα πιο συγκροτημένος. Επειδή με διώχνουνε, τι βλέπεις την Κυριακή, ποιος θα σου βλύσει, άμα δηλαδή τσουγκρίσουνε τα εκλογικά αυγά, ποιος θα κερδίσει?
Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα κερδίσει. Το θέμα είναι πόσο ποσοστό και αν θα καταφέρει να φτιάξει πλειοψηφία στον τρίτο γύρο που είναι οι βουλευτικές τον Ιούνιο.
Σωστά, γιατί δεν πάει κυβερνήσει και μόνος του, ας είναι προεδρικό το σύστημα. Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλή Ανάσταση και καλό
καλή
Πάσχα
Ανάσταση.
Για μας, μην τα ξεχνάμε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Διευκρίνησε ο ακροατής ή η ακροάτρια. Το συμπέρασμα, ποιον θεωρώ σημαντικότερο από τον άλλον, το έβγαλα ακούγοντας το ελιπέστατο για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα, σαν σήμερα εκείνη της εκπομπής σας. Δεν κάνω σαν σήμερα, φίλε ή φίλοι. Λυπάμαι, δεν το έχεις καταλάβει καλά. Αλλά δεν πειράζει, η γνώμη σου είναι, και αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό και το διάβασα. Πριν σας ευχηθώ, πρέπει να σας το πω αυτό, γιατί θα με κατηγορήσει εδώ και ο φίλος, ότι το 2003 τέτοια μέρα έφυγε η σπουδαία Νίνα Σιμών. Με το νι και με το σίγμα θα μας τα πει ο Παπαζαχαρίου. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Την Τρίτη μετά το Πάσχα θα συναντηθούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να περάσετε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Something.